abre la puerta. Vente el airecito, anda. Hace calor.
Beroa, beroa eta beroa. Ahoz, aho, darabilgun hitza eta sentitzen ari garena azken egunotan. Horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gaurko eta biharko alarma gorria ezarri du Araba hegoaldean. Alerta laranjan daude Arabako gainerako eskualdeak eta Bizkaia eta Gipuzkoa barnekaldeak. Eta kostaldean momentuz abisu horia dago emana. Nafarroan ere alerta gorria Ebroko herriberan, laranja gainerakoan eta Ipar Euskal Herrian Meteo Francek alerta laranja ezarri du. Sute arrisku ere handia da, momentuz garrik ez gurean, baina Landetako suteen kea esaterako iritsi da Nafarroaraino. Eta iragarpenaren arabera beroak ez digu arnasik emango aste artera arte gutxienez. Ba, egoera honen aurrean, hiriburu askotako udalek, babesgune klimatiko moduan deskribatu dituzten lekuak identifikatu dituzte. Azken batean, beroaldiak irauten duen artean, freskoago egoteko moduko lekuak direla esango genuke. Eta hori egindu esate baterako Bilboko udalak. Ester Murelaga, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, bueno, aizetxoa dago, bero egiten du, baina aizea dago, da orduan, bueno, banaiko ondo egoten da hemen hori bai, aizea geratzen den momentuan, bero egiten du, gainera eguzkiak lepoan jotzen ditu, bueno, bete-betean.
Esango dugu, Bilboko udalak atera duen zerrenda hori hartu duzulazuk, eta horra ibilizarela batera eta bestera, orain nun zaude?
Ba, oraintxe bertan nago, Bilboko Deustu auzoan dagoen Done Petri plaza. Plaza eraberritua. Ingurua ezagutzen ez duenarentzat esan, plaza hau bi zatitan dagoela banatuta. Lehendakari Agirre kalea zarkatzen duen, ba, lau karrileko errepideak banatzen du plaza bi zatitan. Eta ni ba, plazaren hegoaldeko aldean nago. Eta hemen, ba, gaurko egun bero baterako babesgune gutxi aurkitu dudala esan behar dizuet. Aulki berria jarri dituzte, loriontzi ugari jarri dituzte, zuaitz berri-berriak baitere, baina imaginatuzak zue, ba, oso-oso argalak dire, eta hauek itzalik ez dute egiten, eta ba, kristalezko aterpe bat. Eta hau, ba, euritarako bai, baina ba, gaur egiten duen berorako eta eguzkitarako ba, nahiko desegokia.
Bueno, itzalik ez duzu topatu hortaz plaza horretan momentuz, baina Bilboko udalak atera duen zerrenda horretan eraikinak ere badaude, eraikin publikoak, pribatuak, denetarikoak, eta haietako batzutan ere izan zara.
Hori da, bai, 64 eraikin dira barrualdekoak eta 66 ba, kanpo espazio, eta ni ba, barrualdetakoetara joan naiz, ba, baita bat Bizkaiko Diputazioen liburutegian izan nintzen, Azkuna zentroan baitere, eta Korte Ingles Merkatalguneko ba, atean. Bertan aurkitu ditudanei, ba, galdetu diet ea ze iruditzen zaizkien babesgune horiek, eta begira zer erantzun diaten.
Bai, pixkat bai, egia esan, kanpoan bero handia dago, eta hemen umeekin nola gabiltzan, ba, bueno, ikusi dugu barruan pixka fresko gozeola, eta hemen sartu gara. Kalea baina asko zobeto bai. Ez naiz hemengoa, berpekoa, eta ez naiz hemen bizi hortaz ez hau bakarrik ezagutet, baina hau bentsat oso gustora. Ba, bezgunak eukitzea edo nora jun jakitea beti dago ondo, ez? Eta horlako tokiak baldin badira, ba, pixkat hobe inkluso.
De parques, por el momento, no, con estos calores, no estamos en los parques, estamos en la cafetería y así.
Ez nik onerako edo txarrerako hemen lana itzen dut. Baina bai, hemen nahiko ez talizako, ezkerrak, aire girotuari. Justo fresko, otzik tantarik bez.
Se está mejor aquí que en la calle.
Que es una bendición lo de la lóndiga.
Sí, aquí, mira, se toma aire fresco, súper bien.
Kasualidadea ez da, horregatik etorri garen motiboa, baina, bueno, ekxada ondo goten da hemen barruen, eh? Merezi dau, apurtxo baten emezetan egotia. Bai, autogarajiek eta zentro komertzialak, ez? Beti leku berdinetan egoten, eta enpresa barruetan, ero, bai, aire girotua dago lekuetan.
Ah, no, claro, a eso vamos, a eso vamos.
Sale fresquito, el fresquito sale.
Quédate aquí, todo el día.
Eraikin barruetan fresko, baina ikusiko dugu noiz arte, Ester, izan ere Bruselak aste honetan iragarri du aztertzen ari dela gasa aurrezteko aire egokitua 25 gradutan mugatzea, alegia baxuagoan ez jartzea eta neguan berogailua 19 gradutik gora ez igotzea. Bueno, 25 ere hobeak izango dira kanpoko 35 edo 40ak baino, Ester.
Bai, hori hola da, eta temperatura horiei nola aurre egin ere, ba, Bilboko babesgunetan harrapatu genituen horiei ere galdetu genien, ze neurri hartzen dituzten, beraiek.
Etxian geratu, ez da besterik. Hori edo haize freskuan eta grispetan.
Ni pone un ventilador.
El abanico también todo.
Ba, egia san, gauzan dirik ez, hemen etorregea babestea, beste nonbet egon izan bagine, ba, igual ondartzara jun edo, baina hemen bazkerean dendatara jun eta pixkat aire gokitua bilatu. Baina gauzan dirik.
Uredan?
Ura bai, hauek ura, nik albaet zerbezatxo bat ere hartzeet.
Uy, pues dejar todo en corriente a la noche y luego a la mañana cerrar.
Ura eran, esango nahuen ez, eta gero, ba, kasuale ez gaur bilura etorrena zelako, baina irigune handietan ez ibiltzea, ez? Azkenean kotxian bero hori, ez? Eta ba, lurraren bero hori, ba, batzen dire bileku bi konglomerau dio horrez, eta ba, intentau irixetara ez etortzea, ez? Ero piztinan, ez? Ni erritxo batekoan az, eta bera zan, ba, piztinan, ero itxurri inguruetan egotia toketa, ero mendipuntara joatia, zen mendipuntan behi bapega izkizta goten momentuz.
Irigunetatik ies egite esaten zigun, ez da error herritar batek?
Hori da, asfaltotik ahalik eta urrutien egotea, eta Bilboko udala ere ba, horren kontziente da, eta hiriko temperatura jaisteko ba, bide eraginkorrenetako bat berdeguneak direla ba, badaki. Eta horrela jaso du urtarrilean onartutako hiri antolamenduko plan orokorrean ere.
Bueno, gutxiakin nahi dugu hiri baten diseinuak zenbaterainoko eragina izan dezakeen, gaurkoa bezalako egun bero batean, eta horretarako Lur Estudioko arkitektua den John Lawrence gonbidatu dugu. Kaixo, John?
Bai, egunon.
Zu bizkorra izan zara eta irigunetik ies egin duzu, ezta?
Pues kasu honetan bai, bueno, a ber, uda izan da, pues nugu normalean, esaten duzu bezala ez, pues igual Bilboko berotasunetik ies egiten dugu, kostaldera etortzen gara, zehatzago esan da, pues Bakion bertan harrapatzen dugu zue, eta pues, suposatzen bai, eta azkenean pues, itxasora edo bueno, pues, gune igual eroso eta erosoagoak diren tokietara mugitzen gara, igual Bilbo hiriko berotasun hori edo hortik ies egiteko moduan.
Hiriguneetan berdeguneak izan badira, batzuk esango dute gehiago ere komeni direla, baina zenbaterainoko temperatura aldaketa somatu dezakegu, Jon? Alegia, diseinu baten esku egon liteke asko gaurkoa bezalako egun batean?
Hori da duda barik ez. Ikusten dugu hori pues, berdeguneak zuhaitzek eta ematen diguten itzalek pues, onura handiak ematen digutela, aipatu dezakegu, pues igual, itzal baten edo grispean daukagun temperatura izan daitekela 25 gradu inguruko gutxiago edo murrizten dugula itzaletik kanpo edo guzkitan daukagun temperaturarekin konparatuz, egiten badugu material horren edo hiri material horren temperaturari erreparatuz, ez? Orduan bai itzalek eta zuhaitzek ematen diguten onurain ikusi dut aipatzekoak direla bereziki honelako egunetan.
Jon, ba ni hemen nagoen plaza honetan Deustuko Bilboko Deustu auzoko San Petri auzoan, San Petri plazan, plazera berritu dute eta hemen zeuden zuhaitz batzuk eta ba kendu egin dituzte. Ez dakigu ba azpialdean ba aparkaleku bat egin dutelako edo, baina ezin daiteke zuhaitze jarri aparkaleku bat baldin badago azpian.
Bai, a ber, egia da, justo proiektu honetan, aipatzen ari zaren plaza honetan, igual beste proiektu askotan gertatzen den zerbait da, ez ezkenean, lurrazpikoa aparkaleku bat jarri behar denean proiektu batean, pues, egia da gero bere gainean berdeguneak eta zuhaitzak planteatzea pues, zailagoa egiten da, ezkenean, estruktura horrek, ez, aparkaleku horren estruktura horrek behar duen sendotasuna, pues bueno, pues handiago izan behar da gero goian berdegune hauek izateko. Orduan egia da zailtasun hori badaukala. Beti dago esan nahi duen bezala, pues kotxearen espazioa eta berdegune edo oinezkoen espazioaren arteko borroka hori hiri diseinu askotan, proiektu askotan gertatzen da, ez? Beti zeri eman pues, prioritate hori, kotxeen espazioari, berdegune edo oinezkoen espazioari, eta proiektu honetan, plaza honetan, baita ere horrelakoa pasatu da, ez? Ezkenean, pues, igual, premiazkoa izan da, aparkaleku hori egitea, eta gero pues, bere gainean berdeguneak jartzea, bueno, pues, beti ere bilatu igual daiteke soluzioaren bat eta berdegune gehiago sartzeko, baina bueno, zaitasun hori badauka.
Jon, ze hiri joko zenukezuk eredugarritzat?
Homen, nik uste dut, ja, Euskadin gaudela eta aipatzekoa dela Vitoria Gasteizekoa. Beti, bueno, inkluso Europa mailan Gasteiz oso ondo mugitu izan da. Nik uste dut, denok dakigula, pues, hori Green Capital izan zela 2012an, eta hori da, pues, bueno, pues, bere lan, egiten ari zen lanaren premio edo sari bezala. Eta hortik aurrera baita ere, pues, bueno, pues, ere dutxal bezala bai hartu daiteke, Azpiegitura Berdeak eta honen inguruan mugitu da oso ondo eta bai eredutzat hartu daiteke, igual gero ja estatu maila baita ere Barcelona ere aipatzekoa da, baina hala gure inguruan esango nuke Gasteiz dela duda barik.
Zuhaitzek freskatzeko balio dute, baina beste onura asko dituzte gainera.
Hori da, bai, igual onelako beroaldietan beti igual pues etortzen zaigu pues temperatura jaisteko daukan gaitasun hori, ez, berdeguneak edo Azpiegitura Berdeek, baina baita ere aipatzeko da niri gustatuko litzateke esaten ari zarena, ez? Beste onura asko baita ere ematen digutela Azpiegitura Berde hauek. Azkenean pues pentsatu dezakegu, ez, igual baita ere pues airea garbitzeko, ez, aire kutsadura edo kutsakorrak diren partikula horiek harrapatzen dituzte zuhaitzek edo landarek eta bueno, pues azkenean airea garbitzeko baita ere laguntzen digute. Gero igual euri uraren kudeaketaren lana baita ere aipatzekoa da. Azkenean kaitza bat baldin badaukagu eta berdegunetan euri ur hori mantentzen baldin badugu, esaten dena bioretentzio lan hori egiten dute. Eta orduan ez da joaten ur hori ez da joaten zuzenean igual ibaietara, eta orduan igual uholdeak edo sortu daitezken uholde horiek pues baita ere murrizten laguntzen digute. Gero pues biodibertsitatearen aldetik baita ere pues ikus dezakegu zelako onurak daukan pues biodibertsitate hori handitzeko eta bai, esaten ari zarena, nik uste dut ematen diguten onurak itzelak direla eta horregatik nik uste dut Europatik gero eta gehiago bultzatzen ari da pues gure kasuan, ez, hiri diseinatzaileek pues ezartzeko edo integratzeko gehiago Azpiegitura Berde hauek hirietan.
Eta Bilbok onartu duen, urtarrian onartu zuen hiri antolamendurako planak berdegune horiek bermatzen ditu, Jon? Zein iruditzen zaizu plana?
Bai, a ber, bai, justo urte honen hasieran izan zen, esaten dena APO edo, bueno, plangintza orokorra, Bilboko plangintza orokorra onartu izan zen, eta horrelako plangintzak orokorrak nik uste dut oso interesgarriak direla, ze azkenean ateratzeko, ze hauek dira urte askotako lana ematen dute honelako plangintzak, eta orduan ikerketa asko ematen dira, ez? Iria zelan hobetu, etorkizunean zelan erantzun behar duguna inbeste gauzei, eta bueno, orain arte igual askotan izan da, batez ere etxe bizitzaren inguruan zelako etorkizuna edo zelako planteamenduak egiten diren, baina gero eta gehiago, pues, azkenengo plangintzan, presentzia handiago esaten ari da, bueno, normalen esaten da, pues, klima aldaketaren inguruan, edo ingurumen, esaten dena, ingurumen tramitazioa, dokumento potoloak egiten dira, eta ikerketa potoloak, eta arduan, pues, Bilbon ere bai, hola egin izan da, pues, elako, pues, gaur eguneko diagnosia edo, egin izan da eta etorkizunera begira zelako pues bueno proiektuak edo planteamenduak egin behar diren eta hor ikusten da pues bai aipatzen dira zenbait datu interesgarriak, ez, pues zelan igual adibidez Bilbon pues kontutan hartuta pues daukan eraztun berdea eta berdegune azkenean Bilbo pues badauka bere mendiak berdea ikusten da, ez, azkenean Bilbon bertatik berdea ikusten da eta orduan hartzen bali badugu Bilbo osoko azalera eta daukan berdegunearen azalera, pues bueno, zenbaki onak ateratzen ditu, baina gero barneratzen bali magara ez igual osotara, baizik eta kaleetan edo auzo bakoitzetan, pues hor bai azten gara ikusten non pues igual berdegune gehiago behar diren, ez dira parametro gutxienak betetzen hainbat auzoetan, hainbat kaleetan ez dira igual zuaitzik ikusten edo berdegunerik ikusten, eta orduan ematen diren parametroak toki jakin batzuetan pues oraindik ikusten da hori, pues horretan lan egin behar dela eta berde azpiegitura berde hauek ere toki askotan oraindik Bilbon pues integratu behar direla.
Ba, Jon Laurenz, Lur Estudioko arkitektua, argi geratu zaigu gaurkoa bezalako egunetarako, baina ez bere egiten duenerako bakarrik, komenigarriak zaizkigula, bai zuhaitzak eta baita berdeguneak ere. Eskerrik asko eta segi Bakio aldean egunaz gozatzen.
Mila esker zuei, ondo izan.
Agur. Gero arte, Ester.
Gero arte.